Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati 6 minuta, dobar dan, Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Kao što svi znamo, već oko 2 godine u središtu, možda u središtu, možda već malo i na periferiji, ali smo svakako deo migrantske krize, mada opet i kriza je čudna reč, ali svega što se dešava sa migrantima na teritoriji Evrope, ali naravno njihova priča počinje van teritorije Evrope, u Severnoj Africi, na Bliskom i Srednjem Istoku. Također jedna formulacija koja je često u medijima, koja takođe problematična koliko je tačno, jeste da je balkanska ruta sada eto zatvorena. Međutim, bila ona formalno zatvorena ili ne, u Srbiju i dalje dolaze izbeglice, migranti, emigranti. Možemo to zvati kako hoćemo, ali dolaze ljudi u veoma teškim životnim situacijama koji su se u najvećem broju slučajeva zaputili na zapad. Naša država, naše humanitarne organizacije do sada su uglavnom uspešno uspele da im pomognu kada su barem one najvažnije potrebe u pitanju. Međutim, danas ćemo govoriti o tome koliko je moguće njima pomoći na jedan kompletniji, sveobuhvatniji način, budući da se zaista radi o ljudima koje je potrebna pomoć u svakom smislu. Danas ćemo konkretno govoriti o tome kako se njima pomaže u miksalištu. Miksalište za koje ste svakako čuli, centar u blizini beogradske autobuske stanice, centar u kome izbjeglice, migranti mogu da dobiju različite vrste pomoći, miksalište koje je nedavno dobilo i nagradu za doprinos godine Evropi, koju dodeljuje Evropski pokret u Srbiji. Danas ćemo razgovarati o tome šta druge humanitarne organizacije, eksperti, političari mogu da nauče iz iskustva miksalište i generalno kako možemo na koji način pomoći izbjeglicama i migrantima. Naše današnje gošće, projekt menadžer u miksalištu, Tatjana Zadravec, Tajana Zadravec, pozdrav Tajana.
Zdravo.
I Marija Tomić. Marija je koordinator projekta u fondaciji Ane i Vlade Divac. Ova fondacija je jedan od osnivača Miksarišta. Marija, pozdrav.
Zdravo.
Čestitke na nagradi, to više nije toliko vest i verujem da nije toliko neočekivano ni za vas, svako ko je zasluženo. Zbog čega mislite da ste dobili za početak? Šta je ono što ne piše u formalnom obrazloženju? Čime mislite da ste zaslužili?
Čime mislimo da smo zaslužili? Pa pre svega nismo Miksalište jeste jedan skup brojnih nevladnih organizacija i religijske organizacije koje nama su pomagale protekli 10 mjeseci. Na tome smo iznimno ponosni i iznimno zahvalni. I pre svega smatramo da Miksalište kao tu nagradu što je dobila nije to samo naša nagrada, nego je to nagrada svih ljudi koji su nam pomagali financijski i vremenski, pogotovo volontera kojih je bilo u ovih 10 mjeseci preko 1200 iz 60 različitih zemalja sveta.
Fantastično, o tome se ne zna toliko u suštini. Mi vas posmatramo, mediji i građani, kao jednu ustanovu. Dakle, to uopšte nije toliko jednostavno.
Pa nije. S obzirom da pre svega Miksalište jeste krenulo kao organizacija koja je bilo osnovana od strane Mikser, Hausa Mikser udruženja i Fondacije Vlade Jane Divac u augustu prošle godine, kada je prepoznata potreba da se tim ljudima pomogne, koji su u tom vreme u parku bilo na hiljade ljudi dnevno. Danas je ta situacija u parku, malo ih je manje, ali dalje je ta pomoć itekako potrebna i sem toga u ovih 10 mjeseci je prošao veliki broj organizacija, veliki broj ljudi koji su nam pomagali, koji su ostali sa nama i koji nam svakodnevno i dalje pomažu. Na tome smo im iznimno zahvalni.
Da. Koliko je uopšte, kada ste počinjali sve to, koliko ste razmišljali da li je moguće rešiti taj problem ljudi koji dolaze u velikom broju, kojima je potrebna neka brza pomoć na mnogo načina? Da li ste razmišljali o različitim sistemima, da li ih stacionarno zbrinjavati u centru, van centra? Zašto ste se odlučili za taj model u centru, između ostalog?
Pa, to je zapravo bila ideja jednog pojedinca, to je jedne pojedinke, Maja Lalić, koja je primetila, s obzirom koliko ljudi se skupljalo bilo, i zapravo dosađivala svima dok se nije već pokrenula celokupna inicijativa organiziranja pomoći na Miksalištu. I u prvi par dana kada se prikupljale pomoć u Mikser House i kada se predložila Fondacija Ane i Vlade i Divac, koji su također delili pomoć u parku, u tom periodu je zapravo bila enormna poseta i građana i građanke Beograda koji su donosili stvari, koji su pomagali na sve moguće načine sa razvrstavanjem, sa pomoći ti ljudi. To je bila ta neka kolektivna svest u tom periodu, je bila puno više izraženija oko pomoći izbjeglicama i tada je u puno većem broju i građani su bili pomagali. Danas također postoji.
Zašto smo iscrpljeni? Možda smo sami malo iscrpljeni ili više nešto nije vest ili zbog čega? To nije,
mislim... Pa nije, mislim da je najveći problem to što se formira po svim medijima da je Balkanska ruta zatvorena i nama najčešće kada nam i dođu novinari, pogotovo stranci, čak i građani kada pričamo, čak i kada ja sa prijateljima pričam, budu iznenađeni kako to da ljudi još uvijek dolaze ako je Balkanska ruta zatvorena. Prosto koriste ilegalne
načine. U medijima. Koliko vam je bilo lako uopšte da osmislite plan šta tim ljudima konkretno treba? Dakle, da li je bilo evidentno iz 5 razgovora šta im treba ili je to malo bilo kompleksnije?
Bilo je vrlo jasno što im treba. Ljudi koji su dolazili i koji su ostali u parku, vidite da su i gladni i žedni i da im treba i garderoba i trebalo im je obezbediti uslove da dok su tu u parku budu tu i da provedu to vreme.
Ali retko je ko ikada želeo javno da kaže da je iko tu gladan. Dosta se govorilo o tome da njima samo treba restoran sa natpisima na arapskom i u suštini da tu nema nekih egzistencijalnih problema. Dakle, ta priča se nije mnogo čula u medijima.
Pa nije baš da im treba samo restoran, mislim, treba da imamo u vidu i da imamo i različite jelovnike i da je kulturološka razlika prisutna. Tako da oni su sedeli u parku, mnogi od njih nisu imali pare, bili su tu jer su čekali da im pristignu sredstva ili su čekali članove porodice ili su jednostavno čekali da nastave svoj put dalje. Ono što je nekako i nas natralo da se uključimo jeste bilo ono ljudski. Pa dajte da pomognemo. Ljudi su tu, čekaju, verovatno su gladni, moraju da jedu. Tako da to je bilo vrlo vidljivo, bilo je jasno šta im je ono osnovno, šta im treba.
Da li ste imali neke ideje vodilje od ljudi koji su sličnim situacijama ranije suočavali? Dakle, da li je uopšte bilo nekih uzora, da li je bilo modela koje ste mogli da primenite ili je praktično sve bilo, ili je ovo bila nova situacija, čak i za evo nabrali, rekli ste da ovo veliki broj različitih humanitarnih agencija bio uključen?
Pa mislim da je svakako jeste da mi možda imamo neka iskustva iz prošlosti na kojima smo mogli da temeljimo, ali ova situacija nije zatekla samo Srbiju, zatekla je celu Evropu. I u tome zapravo i kroz sam nastanak mislilišta i razvijanje je trebalo vremena da mi zapravo i shvatimo, osim tih nekih esencijalnih potreba za da se preobuju jer hodaju u japankama po zimi, da jedu nakon nekoliko dana, da zapravo mogu da se istuširaju prvi puta besplatno na celokupnoj balkanskoj ruti. Osim tih nekih elementarnih potreba, mi smo zapravo kroz vreme i kroz razgovor sa tim ljudima shvatili šta njima treba i na taj način onda i tražili od raznih organizacija i organizirali neke dodatne sadržaje za njih.
Da. I šta je ono što izdvaja mikserište? Dakle, u čemu razlika između raznih mjesta gdje su oni također uglavnom države ili Crveni krst su obezbeđivali te punktove za odmor pre nego što se krene dalje, u čemu razlika između tih punktova i mikserišta suštinska?
Pa mikselište se nalazi u Beogradu i kao takvo ono je jedino tu u centru grada koje pruža pomoć izbjeglicama gdje oni ostaju, gdje čekaju dalje svoje prevoze, veze i sve što im treba. Dakle, to je mjesto u Beogradu gdje mogu da dobiju sve usluge. Što je Tana rekla, po prvi put da se istuširaju posle nekoliko dana do, ne znam, nekih različitih usluga. Tu će sada na mikselištu i bilo je ranije, a i sada će biti organizovane i radionice i neki treninzi, nešto što bi ih malo animiralo, nešto što bi im držalo pažnju dok su tu i dok čekaju.
Da li ima drugih glavnih gradova na toj balkanskoj ili bivšoj balkanskoj ruti? Dakle, Atina definitivno nije, Skoplje možda i jeste ili nije. Beograd je u specifičnoj situaciji da je glavni grad na toj ruti.
Ja slažem sa vama, Atina jeste isto na ruti, Atina ima isto veliki broj izbjeglica.
Da, zavisi gdje se ko iskrca, ali da, veliki broj se iskrca u Pireju.
Da. I da, i oni imaju u samoj Atini, imaju parkove gdje izbjeglice također ostaju.
I kako su Greci to rešili ili nisu rešili?
Izbjeglice su i dalje bile u parkovima i sada su tamo i imaju također punktove za pomoć gdje se distribuira hrana, gdje mogu da ostanu neko vrijeme isto tokom dana, gdje mogu da dobiju pomoć koja im je potrebna.
Šta sve može da se dobije, da tako kažemo, u mikselištu? Šta je ono što ste u početku imali, a šta je ono što ste vremenom shvatili da vam je potrebno kao dodatak?
Tako što sam rekla, ja sam došla u mikselište kao volonterka početkom septembra i u tom periodu je to bio totalni prazan prostor sa zatvorenim sekcijama, s obzirom da je pred tekom ljeta za mikser festival to bio mjesto različitih koncerata i tako dalje, a zimi je to bilo dječje klizalište. I u tom periodu zapravo su postavili samo 5 sekcija, hrana, odeća, obuća, higijena i toplo napici. Međutim, tokom vremena kako su se prepoznale njihove potrebe i kada se vidjelo koliko je, na primjer, broj djece koja dolazi, Save the Children, Save the Baby, su se uključile u tu celokupnu priču, te animacije, aktivnosti oko djece. Zatim toga smo pokrenuli, zapravo dodali još jedan kontejner sa medicinskom pomoći, kasnije sa tuševima, tako da je stvarno trebalo neko vreme da se razvijemo na toj u Mostarskoj 5 do kraja aprila, dok nismo morali da se iselimo radi projekta Beograd na vodi. I protekli mjesec dana, evo, otvorili smo u sredu i radi toga sam stvarno sretna što imamo ponovno neku novu lokaciju, stalnu lokaciju na kojoj možemo da radimo u Gavrila Principa 15. I to su zapravo dve postojeće barake za koje nama cilj da osim tog distributivnog dela, dakle pruženje te prve neke najpotrebnije pomoći tim ljudima, sem toga imaju jedna sekundarna koja je izrazito važna, da ti ljudi ne sede samo i praktički niko se sa njima ne bavi, nego da kroz različiti razgovor, kroz različite radionice, jezičke kurseve, kreativne radionice, IT radionice, zapravo oni usvoje neka ili dodatna znanja i zapravo da to neko vreme koje provedu u Beogradu, a većina njih Beograd gleda kao tranzitni postaju, da nekako i popune svoj neki raspored. I mi stvarno imamo velike planove što se tiče mikselišta, da u sljedeću godinu dana i otvorimo i kutak za žene gdje će one moći da se doslovce osjećaju kao kuće, znači znači da imaju, ne znam, maniker, da imaju frizera, da sem toga otvorimo neki restorančić gde bi zapravo izbjeglice mogu da kuvaju, jer smo mi već par puta imali to kuvanje.
Ja bih prvi želeo da probam.
Svakako ste dobro došli. Mi smo imali par puta takvo kuvanje gde su zapravo izbjeglice volontere kuvali i to koliko oni ponosi sreću osjećaju što oni nama nešto mogu da daju, to je za neopisati.
A to je interesantno psihološki, ja ne znam da sam u njihovoj situaciji, da mi neko konačno kaže, evo ovde možeš da se okupaš i da sedneš, da li bih želao da mi odmah posle toga neko saleti i kaže, a sada ćemo i da ti pružimo program, edukaciju, animaciju, ili bih želao da me konačno malo mira
neko
i tišine. Dakle, koliko oni su voljni posle svega što prežive, koliko su voljni da odmah ulete u te neke dodatne programe? I pa, da li imaju snage za to?
Pa nemaju naravno svi snage. Moramo da uzmemo u obzir da dosta ljudi je prvi put u Beogradu imalo zapravo mogućnost nakon par dana možda da se odmori i da prespava u nekom krevetu ili tako nešto i da pojede prvi topli obrok nakon ko zna koliko nedelja. Celokupni taj put koji oni prolaze najčešće kroz Bugarsku je izrazito strašan, tako da pokušavamo...
A zbog čega ne jedu? Ja sad recimo pokušam da zamislim, nije mi jasno...
Naprimer, često se dešava da ljudi kada uđu u Bugarsku misle da će to proći za dan, dva. Oni kako nazivaju jungle, dakle to su planine i šume gde ih zapravo policajci najčešće ili uhvate pa ih vraćaju nazad, deportuju, račiti, bili su načini prebijanja, oduzimanja imovine, različit način zlostavljanja i zapravo se...
Znači, kogod je prošao kroz Bugarsku, lošije je prošao nego oni koji su išli kroz Makedoniju, ili to nije pravilo?
Pa nije pravilo, ali najčešće se događa tako. I tako da, znači, kada oni dođu kod nas, događa se, kao što ste rekli, da nekad i nemaju volje za to. Međutim, uvek se nađe pogotovo neka ta mlađa populacija koja je zainteresirana za jezičke kurseve, za nove stvari da nauče, da usvoje i zapravo da oni i nas nauče. To je nama nekako cilj da mi ljude koji ostanu ovde duži vremenski period, da oni nas uče arapski, farsi, volontere, što bi moglo biti nama korisno u svakodnevnoj komunikaciji. Dakle, da integracija i inkluzija ne ide samo u jednom smeru, mi prema njima, nego i oni prema nama.
Šta je ono što vas je, što je mi najviše privuklo pažnju, što možda niste očekivali iz razgovora sa njima? Svi imamo neku stereotipnu sliku izbjeglica u glavi. Koliko se ti stereotipi razlikuju? Čak i kad su pozitivni, kad se kaže lekari, inženjeri i tako dalje, koliko se ti stereotipi razlikuju od onoga što zaista vidite u razgovoru sa čovjekom?
Pa sve je to individualno. Nekad se sretne toliko ljudi koji su mene nekako... mene, na primjer, šokirali sa tolikom pozitivnošću i nekim tim pristupom da ja sama sebe zapitam oko čega se ja brinem, koje su moje neke brige u životu, recimo to tako. Ali stvarno, toliko ljudi se upoznaje, toliko sa divnih ljudi smo, ne samo ja, nego i svi koji radimo u ovome, ostali u kontaktu, da stvarno ono, želimo im sve najbolje i, to, i sa svima kojima smo pričali, koji su u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, su se divno uklopili, volontiraju, rade na jeziku, usavršavaju se, tako da nije to
i
samo...
I zaista ostavite u kontaktu, stižete i pored toliko novih...
Pa ne sa svima, da, naravno, nama kroz mislilište dnevno prođe oko 350-400 ljudi, tako da to je iznimno brojka.
A koliko ste u stanju da se izborite sa tako velikim brojem?
Pa mogu da kažem da smo i volonteri već postali profesionalci oko toga, tako da stvarno smo uigrani i znamo, imamo i raspored dnevni kada se služi hrana, kada rade ostale sekcije.
A kapaciteti generalno? Materijalni? Da li vam nešto nedostaje?
Pa... potrebe su, da, velike nedostaje, pošto je taj distributivni deo postoji i dalje, svakodnevno treba i velika količina i garderobe i obuće i hrane, jer kao što je Tana rekla, prolazim 350-400 ljudi, za sve njih bismo voleli da obezbedimo.
Šta recimo sada nedostaje?
U ovom momentu...
Letnja garderoba, definitivno, pogotovo muška, s obzirom da možda neki 70% naših korisnika jesu muškarci, i deca takođe. Cipele, to su apsolutno svima, ne samo nama, nego svima organizacijama koje se bave izbjeglicama problem. Sem toga, osim neke ono hrane, keksa, kafa, mleko, sve što nije možda primarno, ali njima svakako mnogo znači. I zapravo
sve se može doneti direktno u miksovište.
Tako je, mi radimo od 9 do 4, adrese Gavrila Principa 15, tako da svakodnevno mogu da se donesu donacije kod nas.
Dobro. Što su vam planovi za dalje? Pošto evo i kažete i dalje veliki broj njih dolazi. Da li imate dovoljnu podršku što se tiče financija i da li imate još neke ideje kuda bi to sve moglo da ide?
što se vraćamo na ono da je Balkanska ruta zatvorena. Od kako je Balkanska ruta zvanično zatvorena, sve velike organizacije, svi međunarodni donatori su polako počeli da usmeravaju svoje operacije na mesta gde je veći broj izbjeglica. Povlače se ka Grčkoj, ka Turskoj, što samim tim znači da je fondova sve manje i manje. Jeste, broj izbjeglica koje sada dolaze jeste manji od onoga što smo imali zimus, 8 ili 10 hiljada dnevno, sada ih ima 400-500 koji ulaze dnevno u Srbiju, ali su potrebe daleko veće. Oni su daleko ugroženiji od onih koji su dolazili tokom zime. Tokom zime
ugroženiji u kom smislu?
U svakom smislu. Dakle, u tokom zime se znalo, vi imate, oni ulaze u Preševo, tu se registruju, mogu
sedmi
da
autobus,
da. Tako je, mogu tu dosta neko vreme, sedmi autobus, idu u Šid, sada tog organizovanog odgovora nema. I sada civilni sektor, velika je značajna uloga civilnog sektora sada da pomogne ljudima tamo gde država nije u mogućnosti i gde se međunarodne organizacije, kao što sam rekla, već povlače i ne pomažu toliko koliko su pomagale tokom zime i prošlog leta.
Da, kada kažemo civilni sektor, mislimo na domaće nevladine organizacije koje manje više već imaju određene godišnje projekte, određene finansije, one nemaju toliko slobodu da nešto preusmere vama sad. I niti su to neke velike pare u igri.
Mi i dalje tražimo sredstva od donatora, dakle i od tih organizacija koje se povlače, pokušavamo da dobijemo neka sredstva i da implementiramo neke projekte. Dakle, konstantno tražimo nekoga ko bi nastavio da podržava ovaj odgovor i da pomaže izbjeglicama i dalje u Srbiji.
Da, a prostorije kako ste dobili? Koliko je bilo teško naći nove prostorije?
Pa, nije, mislim, jeste, bilo nam je problematično s obzirom da smo mi tražili dobru lokaciju, dakle u Savamali, a da prostor opet bude veliki. Zašto Savamali? Jer se najviše izbjeglice skupljaju u ta dva parka i nekako ta taj easy accessible pristup, znači da mogu lako da dođu do nas, nam je bio izrazito važan. Na kraju smo uspeli da sredimo te prostorije i da ih zapravo, mi smo te prostorije dobili pre 16-17 dana, mi smo u 13 dana uradili praktički nemoguće, to apsolutno svi i od donatora i volontera i svi koji su dolazili kad su vidjeli u kakvom ruiniranom stanju bio objekat, rekli su nema šanse da otvarate 1. juna. Međutim, mi smo otvorili, naravno, jer smo mi užasno tvrdoglavi, ako mi nešto zacrtamo sebi, to ćemo da radimo. Tako da stvarno cijeli tim i zaposlenika i volontera je radilo se doslovce dano noćno, nije se baš spavalo proteklih par nedelja da bi se završilo apsolutno sve, znači od zamene krova, instalacije, električne, vodovodne, tako da smo apsolutno sve trebali da sredimo i narednih možda nekih 6 mjeseci, recimo radovi će još uvek biti delomično, će se izvoditi što radi vremenskih rokova što nismo uspeli, što radi financija. Jer nama svakako sve organizacije koje s nama rade, to su nevladne organizacije, kao što je Marija rekla, ili se njima projekte završavaju ili su im projekte već određeni, pa oni ne mogu tako jednostavno da nama znači ustupe deo novca koliko god bi oni naravno
koliko
to hteli.
E sada, koliko migranata još uvijek spava po hostelima, po parkovima? Juče sam vidio jednu porodicu kod mene na autokomandi na travnjaku. Dakle, prosto ne znam kako su došli tako daleko od autobuske i železničke stanice. Dakle, koja je vaša procena? Koji procenat onih koji dođu u Beograd uopšte stignu do miksališta?
Pa,
i od čega to zavisi?
Mislim, sada smo malo hvatili na preću s obzirom da smo mi tek otvorili pre 2 dana, pa mi je stvarno teško da kažem.
Ali od onih ranije, recimo, kada kažemo pre
pa,
par
mi smo
meseci.
Pre, znači, pre par meseci, zapravo marta, april, kada su nama brojke krenule da rastu, da je bilo oko 400 ljudi dnevno. Znači, govorimo otprilike o istom kapacitetu, istom broju korisnika koji trenutno dolazi, međutim, mi apsolutno ne možemo da znamo kakva će situacija da bude sutra. Da li će neko da otvori granice, pa će veći val ljudi da dođe. Da li će biti vraćeni Subotice ili iz mađarske granice, s obzirom da ih je tamo također povećani broj, tako da smo mi uvijek moramo da budemo pripremljeni na sve, znači moguće i na 800-900 ljudi dnevno.
Da, a kada dođu, da li kažu da su čuli unapred za miksalište ili da su čuli tek nakon što su stigli u Beograd i od čega zavisi da li će neko doći kod vas ili će tražiti neki drugi način da
provede? Pa jedna od stvari je što mi imamo sjajnu saradnju sa našim nevladnim organizacijama koje se bave različitim pružanjem informacija i i određenih drugih stvari, na primjer infoparkom i infocentrum Praksis također, koji ima neke te mobilne timove ljudi na terenu koji ispituju njihove potrebe. I nekako kada je bilo miksalište srušeno, možda tek tada su ne samo organizacije nego i ljudi shvatili koliko je miksalište im bilo značilo, jer su znali ako ni jedna organizacija nema nešto, mogu uvek da ih pošalju ka nama, jer ćemo mi uvek da iskopamo negdje ili stari par cipela ili ćemo nešto da uspemo da nađemo. Tako da u tom neki mjesec dana periodu kada mi nismo imali lokaciju, doduše mi smo radili distribuciju u parku, međutim u tom periodu je stvarno bilo i nama izrazito teško i organizacije su zapravo bile i nudile nam volontere šta god treba da se radi, da se čim prije ta lokacija nova sredi, da bi mi mogli da otvorimo, da se i oni malo sa te strane možda rasterete. Tako da zapravo nekako informacije među izbjeglicama također kruže, tako da ako jedna grupa ljudi dođe kod nas, otići će u park, neko će ih pitati gdje su dobili to i to i oni će ih automatski uputiti na nas.
Da. A šta su vam izbjeglice govorile? Kakav je bio tretman onih koji pružaju komercijalne usluge? Znamo da Srbija nije skupa zemlja, da smo jeftiniji od Grčke, posebno od zapada gdje dalje idu. U Beogradu recimo Zidar, koji je naš čovjek, može za 5 evra da nađe prenoćište, možeš da jedeš za 2 evra u gradu. Dakle, da li su oni iskorišćavani u praksi od naših trgovaca i vlasnika hostela i prenoćišta, ili su manje više imaju priče da su se ljudi prema njima normalno odnosili?
Pa ono gde su oni najviše iskorišćavani jeste bio prevoz, taksi prevoz od Preševa pa na ovamo, gde su mnogo skuplje naplaćivani, gde je prevoz, ne znam, od Beograda do Subotice bio po 400 evra, od Beograda do Šida je bio oko 150 evra i sada isto postoje te neke tarife. Dakle, tu je ono gde su oni najviše iskorišćeni i gde su prošli mnogo gore nego što prolazi naše građane.
A da li sada je dozvoljeno prevoziti u privatnoj režiji izbjeglice? Nije.
Pa,
dakle, da.
Nije, ali se to i dalje dešava. Mm-hmm. Tako da.
Da li sad malo skrećemo sa teme, da li je to prazna pretnja države, ta zabrana prevoza, ili nije prazna pretnja?
Ja mislim da država radi na tome da to spreči i koliko god mogu, oni pokušavaju to da obustavi, da spreče.
Unutar zemlje?
Tako.
A da li se vi slažete sa tom merom generalno? Da li mislite da se na neki način njima pomaže time što se ograničava prevoz?
Pa ne, prevoz treba da postoji, tako da, ali treba da ima i neku fair cijenu. Zašto naplaćivati migrantima 500 evra prevoz do Subotice, a za sve građane Srbije je potpuno neka druga cijena? Dakle, treba da im se naplaćuje ista cijena kao što se naplaćuje svima. Ne treba ih iskorištavati tu njihovu nepovoljnu situaciju u kojoj ste se našli.
Da. A da li ima indikacija da nisu mogli da koriste klasičan prevoz, autobuse, vozove? Nisu imali takve iskustva? Uvek su ulazili? Koje god je bio dovoljno snalažljiv da uđe u običan autobus, manje
da,
više? Da,
to, dok je postojao organizovan odgovor, čak i su ih upućivali da mogu da idu autobusima, recimo u Preševu, da mogu da idu autobusima ili da idu na železničku stanicu da uzmu voz koji je išao direktno do Šide, tako da.
Čućemo reklame sada, nastavljamo razgovor za koji trenutak. Naša gošća u studiju, Tajana Zadravec i Marija Tomić, razgovarat ćemo u nastavku emisije o tome šta se dešava u životu izbjeglica i emigranata, šta je ono što ih dovodi do nas, koje su im opcije na raspolaganju sada kada je situacija u Europi promijenjena i koja su generalno vaše iskustva u radu sa njima. 17 sati 32 minuta, Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza. U bioskopima od 2. juna.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Na sati 36 minuta i dalje razgovaramo o dešavanjima u miksalištu, razgovaramo sa Tajanom Zadravec i Marijom Tomić. Rekli ste da vam i dalje treba materijalna pomoć u svakom smislu, ali interesantno je da i pored mnogo ljudi koji su odlučili da pomognu, velikog broja volontera koji rade sa vama, i dalje nemate dovoljno volontera. Za početak, zbog čega je potrebno tako mnogo volontera? Zbog čega jednoj ustanovi od nekoliko prostorija je potrebno tako mnogo volontera da ih nikad nema dovoljno? Da li se ne zadržavaju dugo?
Pa ne, pre svega bih rekla da je jedan od, ne bih rekla problema, ali nama kroz miksalište prolazi oko 400 ljudi dnevno. To je velika količina ljudi. Mi se zapravo pokušavamo apsolutno svakome posvetiti koliko god možemo, barem rečenicu dve porazgovarati sa njime i pružiti mu sve što mu treba. I naravno nije to samo, znači volonteri nam ne rade samo na distribuciji i hrane, higijene, odeće, obuće, nego također i u tom nekom razgovoru, pruženju informacija njima koje su im potrebne.
Koliko lako razgovarati uopšte? Koji broj njih zna engleski?
Pa uvek se neko u grupi nađe ko zna engleski, međutim imamo mi u organizacijama različitima koje surađuju na partnerskoj razini sa nama i prevodioce za arapski i ponekad se nađe za farsi. To nam je najveći problem s obzirom da za farsi koji većina tih ljudi priča, teško je da se nađe uopće prevodioc u Beogradu u Srbiji, tako da ponekad se snalazimo doslovce simbolima ili bilo kako, međutim trudimo se maksimalno koliko možemo. I nama nekako dnevno
farsi
treba... Farsi se govori, pa zapravo Afganistan, Pakistan, neki čak možda delovi Iraka, Irana, s obzirom da je sve to nekako mešano područje, znači ljudi su tamo raseljavali, tako da nama svakako treba i
govoriti. Opet jedna digresija možda, ali interesantno je, ko najbolje govori engleski, ljudi iz kojih zemalja?
Pa rekla bi možda Sirijci, oni svakako, oni pričaju francuski i nekako mnogo su, nekako nama koji smo već duže vreme prisutni, znamo da se zezamo nekako kad ulaze ljudi, već znamo da prepoznamo okvirno iz koje zemlje budu.
Da li stvarno ima Sirijaca sa plavim očima, plavom kosom, ili to isto stereotip?
Pa ima ih, međutim, ne toliko mnogo. Ono što smo mi primetili da sada zadnje dva dana kako smo mi otvorili, bili tri dana, najveći broj porodica sa decom koje su dolazili, posebice malom decom od 3-4 mjeseca, bebama starima, su bili i sa iz Sirije.
Govorit ćemo za minut dva o potrebama dece koje su zaista velike, ali da kažemo, ako neko odluči da vam pomogne, ako razmišlja, imam malo slobodnog vremena, mogu bih da budem volonter. Šta je to što ta osoba mora da zna? Dakle, na koliko sati dnevno mora da računa da će morati da odvoji? Koliko godina mora da ima? Da li treba da ima neka prethodna znanja i tako dalje?
Pa ne treba da ima ni prethodna znanja ni iskustva. Mi smo imali volontere od nekih 6 godina do 76 godina.
Od 6 godina? Šta su radili ti od 6 godina?
Pa bili su zapravo, oni su nam bili glavni pomagači u spremanju čajeva i bili su na to izrazito ponosni. Ukoliko su maloletne lice, naravno treba da imaju pristanak roditelja, međutim mi primamo apsolutno svaku zainteresovanu osobu koja hoće sa nama da radi. Jedan od razloga zašto nama treba toliki broj ljudi, 15 ljudi po smeni, jeste to što mi radimo 7 dana nedeljno. Znači mi nemamo ni praznike, ni vikende, apsolutno uvek se radi i prosto ljudi kada i rade duži period, kada rade dan za danom, nekako se istrpe. Tako da nama smene, pokušali smo da koncipiramo smene od po 4 sata, kako ljudi bi opet stigli nekako tako duhovno da se nahrane, da pomognu maksimalno koliko mogu, a opet sebe da previše ne istrpe. Tako da nama smene traju od 8.30 do 12.30 i od 12 do 4. I uvek tako gledamo da se uklopimo nekako i studenti koji možda imaju jutro predavanje ili ljudi koji možda rade u nekoj jutarnjoj smeni pa mogu kasnije da dođu da nam se pridruže.
I koliko onih koji dođu misleći da imaju snage da budu volonteri zaista budu tu i posle mjesec dana?
Pa ono što je zapravo jako ključno celokupno ovoj priči jeste što nitko ne ode sa, ili sa miksašta ili sa bilo kakvog mesta gde se volontira sa izbjeglicama nepromenjen. Prosto kada tolika količina ljudi, kada se čuju njihove priče koje nisu uvek lepe, koje stvarno nekad budu jako teške, naravno da te promeni, naravno da postaneš puno više svesniji i odgovorniji ne samo prema tim ljudima nego i općenito prema društvu.
Dobro, a koji broj njih je u stanju da izdrži sve te obaveze? Je li ima mnogo onih koji odustanu relativno brzo?
Pa ne bih rekla da odustanu, mi imamo preko ljeta posebice dosta stranaca koji dođu, putuju kroz Srbiju i zapravo nekog imaju možda više to svesto volontiranju nego što mi nažalost imamo.
Vrlo interesantno, dakle dolaze stranci da volontiraju ovdje,
svakako,
a nema
imali,
dovoljno naših.
Mi smo imali volontere doslovce iz Kanade, Argentine, Čilea, Konga smo imali par volonterki, pa sve ono Japan, Indonezije.
To onda povlači na drugo pitanje, koliko su naši ljudi generalno zainteresovani da pomažu izbjeglicama?
Pa u Beogradu, kao što Tana rekla, jeste, ima dosta ljudi koji dolaze na miksalište, koji pomažu. Međutim, vladale su neki, da kažem tako, možda predrasude, da upotrebim tu reč, da njih samo treba nahraniti, pustiti da prođu. Međutim, kada smo počeli da radimo i u Šidu i u Dimitrovgradu, mi smo zapošljavali lokalno stanovništvo. I ti ljudi su nam rekli da su potpuno promenili i sliku koju su imali i da se njihovo gledište promenilo kada su čuli te priče, kada su čuli i vidjeli odakle ti ljudi dolaze, kada su im ispričali šta su sve prošli na putu do Srbije, do tog Šida negde u nekoj Srbiji. Tako da je vrlo bitno uključiti lokalno stanovništvo, bitno uključiti lokalnu zajednicu, da se malo razvije svest da tim ljudima zaista treba da pomognemo, ljudski je da im pomognemo.
A zbog čega, da li imaš neku teoriju, je teže zainteresovati stanovništvo u manjim sredinama?
Pa nema teorije, jednostavno tako je bilo u Beogradu, su ljudi prolazili, bili su vidljiviji ovde u parkovima, verovatno zbog toga su se ljudi koji žive u Beogradu više odazvali, dok su u drugim mestima samo prolazili i nije bila tolika vidljivost izbjeglica, možda zbog toga, ne znam.
Spomenuli smo decu malo pre, nedavno ste održali jednu konferenciju sa ekspertima iz međunarodnih organizacija eksplicitno posvećenu deci i opet posebno u okviru toga deci bez pratnje. Koliko imate dece bez pratnje, zbog čega se uopšte deca bez pratnje, kako se ona nađu na toj izbjegličkoj ruti, slučajno ili namjerno? I koliko ste uspeli da nađete neke mehanizme da se njima pomogne, da li se oni uopšte mogu pustiti dalje i šta je tu najpametnije i najhumanije?
Pa Nama dnevno, znači mi imamo recimo negde od 60-ak do 90 dece. To je sada nam trenutni prosek koji dnevno ljudi prolaze. Tako je, to je znači računaju se apsolutno sva maloletna lica, s time da dosta ima njih koji su možda neke dve kategorije, one toddleri recimo tako od 0 do 5 godina i od nekih 10 godina do 18. Ova kategorija od 10 do 18 godina je posebno ranjiva skupina, s obzirom da dosta njih putuje bez ikakve pratnje. Često se događa da li radi financijskih mogućnosti roditelji iz zemalja nisu mogli da priošte da skupe novac za celokupnu familiju i da pošalju ih na taj put,
dakle, jer su svesni
toga. I to je najčešći razlog. Mi svaki put kada se zapravo nađemo u takvoj situaciji, kada nam dođu maloletna lica, koje što smo imali pred dana trojicu pakistanskih dečaka u dobi od 10 do 13 godina koja su putovala sama i u Bugarskoj su bili prebijeni dva puta. Mi u takvim situacijama naravno automatski zovemo centar za socijalni rad koji tada preuzima daljnju brigu o njima, da deli im skrbnika i zapravo i smešta u azil centre.
Da li postoji neko pravilo da ta deca baš dolaze najčešće iz tih najudaljenijih zemalja gdje je skuplji put za cijelu porodicu, a da iz ovih bližih pokušavaju cijele porodice, ili to nije pravilo?
Pa nije, zapravo sve oni ovisi o financijskoj situaciji. Nekad ljudi, neka prosječna cena koju ljudi plaćaju po 2-3 hiljade eura ili dolara da bi došli do Srbije, ko zna koliko će još da platio tamo. Imali smo situacije kada su porodice plaćale po 30 hiljada dolara kada su prodali apsolutno sve. Imali smo situaciju sa obitelji sa šestero malodobne dece koje su krijumčaru u zamenu za celokupni put prepisali kuću koju su imali. Tako da ti ljudi znači, prodaju apsolutno sve što mogu, mada se često dođava, pogotovo iz Sirije, da oni apsolutno više nemaju ništa, da imaju sirijske porodice, ko što smo imali u parku, pričali sa kirurgom koji je završio u Beogradu, koji je pešačio bio sa ženom i dvoje malodobne dece i tamo je u Siriji naravno bio vrlo cenjen, međutim on je ostao bez apsolutno svega, kuća mu je sa bombama uništena, pola porodice mu je koja mu je ostalo tamo ubijeno i on je zapravo pokušavao spasiti što može od svoje porodice i krenuo na taj put peške.
Interesantno je, da li taj novac koji se plati krijumčarima, dakle, da li krijumčari zaista ispuštaju taj dogovor? Kako funkcioniše taj cijela ta siva zona? Znači oni su zaista uspjeli nekako da stignu do Srbije. Da li su stigli tako što ih je neko vodio ili su vrlo brzo ostali bez para pa onda stigli kako su znali i umrli?
Pa krijumčari to očigledno funkcioniše čim stižu do ovde. Međutim, da, mi smo u razgovorima sa izbjeglicama itekako čuli da su im obećavali jedno da će ih odvesti, ne znam, i do Nemačke, do Austrije, do Francuske, koje gdje god. Međutim, završili su u Srbiji, tu su ostali.
A do kog mesta funkcionišu krijumčari? Dakle, da li smo mi ta zadnja stanica ili nismo?
Nismo, nismo mi ta zadnja stanica, zavisi. Nekada jesmo, nekada ih ostave u Beogradu i kažem da su stigli u Nemačku, na primjer, a nekada ih zaista sprovedu do krajnje destinacije.
Da li etički, ako vam neko kaže treba da se sastanem sa gospodinom X tu i tu, tad i tad, treba mi vaša pomoć da dođem do tamo? Dakle, da li dolazite u te situacije?
Mi nismo dolazili. Znači,
oni se vama ne obraćaju za pomoć kako da se sad logistički snađu dalje? Ne traže od bilo koga da im se mešaju? To je isto interesantno.
Pa ne. Često se zapravo događa da traže neke informacije o generalno kakvo je stanje, znači da li mogu dalje da prođu, kakva je celokupna situacija na toj balkanskoj ruti. Mi im uvek kažemo, to je trenutno, s obzirom da se ta situacija kroz protekli 10 mjeseci itekako menjala, bile granice otvorene, zatvorene, pa za jednu nacionalnost i tako dalje. Tako da i mi uvek upozoravamo posebice na krijumčare.
Ali ne razgovarate specijalno o tome šta, gde, kuda radi. A koliko je teško sačuvati novac? Pa što ono će gledano sve svoje sa sobom nose?
Pa ne nose baš sve. Oni zapravo jeste da dolaze iz tih zemalja kojim su možda poručene tako sve, ali na primjer u Turskoj kada oni dođu kroz razne grupe na Facebooku, na Viberu i tako dalje, koriste zapravo te neke kanale da bi proširili informacije kako, gde i kuda da dođu. I zapravo uvek si se i organizacije upozoravaju da ukoliko imaju neku osobu koja može da im pričuva taj novac u toj matičnoj zemlji odakle odlaze, da je bolje da im se šalje sa Western Unionom ili tako nešto. Zato, na primjer, kod železničke stanice u pošti se uvek može vidjeti neke izbeglice koje čekaju na neki novac, jer uvek i radi toga i ostaju možda dan, dva u Beogradu duže nego što bi trebali. Tako da oni imaju zapravo taj novac rascepkan, ali zapravo se često dešava da im bude ukraden, da.
Interesantno. Od strane krijumčara ili domaćih nasilnika?
Od krijumčara, domaćih, mafije, međusobno neka, tako da stvarno je to teško da se kontroliš.
Da. Kakva je vaša ocena trenutnog stanja? Dakle, imamo ljude koji dolaze sada isključivo ilegalno, ali tako? Kuda dolaze?
Dolaze iz Makedonije i iz Bugarske, mada sada, pošto smo prisutni na granici sa severom, primetili smo da veliki broj izbjeglica dolazi preko Albanije i Kosova.
Vrlo interesantno. Kako ulaze?
Ulazi ilegalno.
Ulazi ilegalno?
Preko zelene granice.
Da? Koliko, koji mi je uspješnost? Dakle, da li imate neke informacije o tome? Koliko su granice, koliko se strogo čuvaju?
Pa, mi znamo da... Znamo. Pretpostavka da ulazi oko 500 ljudi dnevno. Tako da, recimo, kada pogledate granicu sa Bugarskom, nju je jako teško sačuvati jer je ogromna površina. On tu da ulazi, recimo, 300 ljudi dnevno. Iz Makedonije također dolaze, tako da postoje načini.
A kuda idu posle?
Dolaze za Beograd i nastavljaju dalje prema severu, prema Subotici, Horgošu, Kilebi.
Dakle, i dalje je Mađarska više nego Hrvatska?
Da. To je sad, kako su granice zatvorene, imali smo tu rutu da su oni iz Šida išli za Slavonski Brod, međutim, sada, otkako su granice zatvorene, našli su načini da prelaze i granicu sa Mađarskom.
Da li mislite generalno da je ih policija, mislim, vjerovatno bi hrvatska policija, naša policija makedonska mogle više da zaustave njihov protok kada bi uložili više napora. Da li mislite da se jednim okom žmuri na taj problem ili jednostavno nema da ove balkanske države uopšte imaju neku strategiju, da li žele da hermetički zatvore granice ili jednostavno čuvaju prelaze, a za ostalo ih baš briga?
Pa,
znam da niste bezbednostni ekspert, ali da li imate ikakvu predstavu?
Pa, koliko mi znamo, sve izbjeglice kada dođu ovdje imaju priliku da se registruju, da izraze nameru da traže azil i dalje se postupa sa njima u skladu sa njihovim odlukama. Dakle, da li će tražiti azil ili neće, ukoliko ne traže azil...
Mene zanima druga stvar. Zanima me, da li mislite da su granice dovoljno slabo čuvane, da će ti ilegalni migranti nastaviti da svakako da pristižu?
Činjenica je da pristižu. Činjenica je da se granice dobro čuvaju. Tako da uvek će da nađu način da pređu granicu. Tako da mislim da se ne mogu hermetički zatvoriti.
Ono što ljudi nama često kažu kada mi pričamo sa njima i kada se vidi koliko puta, ne znam, su prošli kroz, ne znam, da su ih prebili, da su ih opljačkali, tako dalje. Oni nama najčešće kažu da bolje da pokušaju da prođu taj put i možda umru na tom putu, ako ostanu u toj zemlji, verovatno će da umru. To je nekako informacija koja naravno nas uvek pogodi i zapravo koliko god granice da se čuvaju i da se brane, uvek će se naći neki način da se prođe.
Da. A da li mislite da je realno to što njih 0,00 nešto posto odluči da zatraži azil u Srbiji? Dakle, da li je moguće da će svakom od njih biti toliko bolje ako uspije da pređe samo još jednu, pa samo još jednu granicu? Nekako lako je njih shvatiti, svi znamo da je bolje u Nemačkoj, ali da baš niko od njih ne odluči da pokuša nešto ovdje. Jer znamo da u Srbiji na selu fali radna snaga. Mislim, ima mjesta gdje zaista nedostaje radna snaga.
Pa, traže ljudi azil u Srbiji i evo recimo po posljednjim podacima koje imamo, 3413 ljudi je tražilo azil u Srbiji, izrazilo namjeru da ostane ovdje. Ima dosta lepih priča. Recimo u Krnječi smo upoznali dečka koji je iz Somalije, koji je tražio ovdje azil i sada je u proceduri koja će da traje. Za to vreme ima smještaj u centru za azil, pomaže komisarijatu da i u prevodu i u svakodnevnim aktivnostima tamo, a počeo je da igra fudbal i sada igra za OFK Beograd.
Da, ja sam čuo za Somalica koji se zaposlio da li u Pazaru ili u Tutinu, ali u džamiji, pokazalo se da on završio teologiju islamsku u Somaliji i da je odličan u tome. Eto, dva Somalice, interesantno. Ali to su dobri podaci. Ja sam čuo daleko lošiju statistiku. Tih 3400 je dosta solidan broj na neki način.
Da. Jeste, sad, da li će oni zaista svi i ostati ovde, da li će svima biti odobren zahtev za azil, to je potpuno neka druga priča. Da li zaista su izrazili namjeru da traže azil i da ostanu ovde, zašto žele da ostanu ovde, ili im je potrebno neko dodatno vreme da im pristignu članovi porodice ili da sačekaju novac ili šta god, ali to je neki podatak koji mi imamo.
I za kraj emisije, šta možete reći na osnovu svojih iskustava u direktnom radu sa izbjeglicama, onima koji odlučuju na višim nivoima, na nivou vlasti o njihovim sudbinama? Dakle, Evropa je menjala svoju politiku više puta. Imamo s jedne strane, posebno u Nemačkoj, u Švedskoj, fantastične primjere integracije. Opet imamo sa druge strane i pokušaj da se nekako na silu preseče taj prelazak izbjeglice. Vidimo da to što ne postoji sistemski legalan način njihovog dolaska, mnogi od njih stradaju, posebno u Mediteranu. Dakle, da li imate ikakav savjet za one koji pokušavaju nekako da politički nađu rešenje za cijelu ovu priču?
Pa, plan integracije je napravljen i trebao bi uskoro da bude dat na raspravu i da bude predstavljen javnosti, tako da svi čekamo da vidimo.
Plan integracije na nivou države?
Da, da, koje izradi Komisarija za izbjeglice i imigracije, tako da svi čekamo da vidimo šta će da stoji u tom planu, pa onda ćemo moći da kažemo i svoje mišljenje na osnovu dosadašnjeg iskustva sa
terena. Da, taj plan integracije bi se odnosio na koga? Na samo one koji zatraže azil ili?
Tako, oni koji žele da ostanu u Srbiji.
Što se tiče evropskog nivoa?
Pa meni je teško da sada neko svoje mišljenje dam. Ja prosto verujem u slobodu kretanja, to je znači moje lično verovanje, i smatram da ljudi, bez obzira da li beže od rata, da li beže, su mi ugroženi život na bilo koji drugi način, da li imaju evropski pasoš ili nešto, meni su prosto svi ljudi jednaki i ja smatram da nije u redu da ja kao državljanka Evropske unije imam više prava od neke druge osobe koja je iz Pakistana ili Afganistana ili Sirije.
Da. Hvala, puno sreće u daljem radu. Vidimo se u Miksališta, jedan put da ćemo napravimo neku reportažu lepu. Naša današnji gošć je Tajana Zadravec, projekt menedžer u Miksalištu, Marija Tomić, koordinator projekta u fondaciji Ana i Vlade Divac. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje. Hvala što nas slušate i ostanite uz Radio Beograd 1.
Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No.
Lovely holiday, there's nothing funny left to say.